Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Mes toliau kalbame savo pradėtą temą apie pasitikėjimą Dievu, kuri tikrai yra daugiau negu šiaip mums žinoma kokia nors užuojauta. Ir mes žinom, kad kartais ta užuojauta tik dar labiau gali įskaudinti arba labai dažnai užuojauta būna tiesiog nieko nereiškinti, vis tiek ta kančia lieka kančia. Ir tai, ką mes galime atrasti pas kryžiaus Jonas moko, kad tamsioji naktis mūsų gyvenime yra tai, ką mes iš tikrųjų patiriam ir į ką reikėtų teisingai atsiliepti. Ir jis sako, netgi labai svarbu teisingai į tai atsiliepti, teisingai tą naktį pasitikti, priimti ir jokių būdų nebėgti iš jos ir jos netmesti. Taigi mes tikrai kiekvienoje kančioje, kiekvienoje naktyje jaučiam, kad kažkas yra ardoma, kažkas tarsi plėšiama nuo mūsų, kažkas naikinama. Ir va ši dalis esam mes patys. Ir kryžiaus Jonas tame nemato jokios bėdos. Jis sako tiesiog, jeigu tu pasijauti tokioje būsenoje, kai tu negali savęs paties išgelbėti, nėra jokios išeities, kada tave užklumpa ta silpnumo patirtis ir galų gale tikrai tau tenka pripažinti, kad tu negali nieko, kad tu esi silpnas. Jis sako, tai yra pati geriausia padėtis, nes būtent ši padėtis ir leis tau atsiplėšti nuo savęs. Nes tai mums ir yra skaudžiausia, kad tai nėra pagal mus. Ir va tada, kai pati situacija mums padeda atsiplėšti nuo savęs, tai sako, va tada ir susitiksim Dievą. Tada mes galėsim atsiverti jam. Tada mes gyvenimo vadžias galėsim perduoti būtent jam. Ir jis tai vadina palaiminga sėkme. Ir tą galima, kaip jis sako, pritaikyti ir bet kokioms varginančioms kasdienio gyvenimo įtampoms, patirtims. Kad ir kokios jos būtų trikdančios, skaudžios, kad ir kaip mes ten jaustume tą vidinį pasipriešinimą joms. Kiekviena tokia naktis pagal kryžiaus Joną yra palaiminga. Bet palaiminga tada, kada vat savo giliausiame esybės lygmenyje mes ištariam tai nakčiai taip. Tai vat tas taip, kaip ir Marijos ištartas taip, leidžia ateiti Dievui į pasaulį, taip ir mūsų nakčiai ištartas taip, leidžia susitikti Dievą. Ir vat čia, jis sako, mes galim kažkaip ir atsiminti, kas mus labiausiai kasdienybėje žlugdo, kada mes pasijaučiam tie silpni. Tai pirmas dalykas, kai mes imam atsigrėžiam į save pačius ir ten pastebėm kokį nors savo polinkį. Kaip jis sako, vatimk ir prisimink kokią nors savo silpnybę. Tai gali būt pyktis arba tai gali būt, nežinau, godumas, tai gali būti tavo nuolatinis įprotis visada reikalauti iš kitų gailesčio ar kažkoks suslėptas noras, kad visi tave girtų. Ir jis sako, tai yra tokios vidinės padėtys, kurias mes dažniausiai norėtume paslėpti nuo kitų. Ir maldoje, jis sako, mes norėtume Dievą prašyti, kad jis mus išlaisvintų iš tų polinkių, kurie pirmiausiai mus vargina. Ir galiausiai mes suprantam, kad patys pasikeisti negalim. Kad ta išsivadavimo viltis Net jis sako, gali išgaruoti, išbandžius tai, ką mes galim padaryti, bet vėl sekančioje situacijoje mes galim pamatyti, kad kokie buvom, tokie ir esam. Taigi mūsų pastangos, jis sako, gali pavirsti grina neviltimi. Tai vat vienas dalykas, kai tu ištari, tai pernelyg jau giliai many įsišaknyja visi šitie dalykai, tai pernelyg dažnai jie kartojasi, tai tiesiog aš nieko negaliu su jais padaryti ir mes žinom, kad psichologiškai mes paskui pradedam lygintis ir sakyt, kad palyginus su kitais, tai aš čia dar visai neblogai atrodau ir taip toliau. Arba netgi imam kaltinti kitus, braukdami tai, ką pamatau savyje ir iškiau matyti kituose. Ir mes jau čia pradedam naudoti įvairiausius triukus, bet vis dėl to nieko geriau nepasidaro. Ir tie mūsų polinkiai arba ydos vis grįžta ir kaip vargino, taip vargina. Kitas negatyvus dalykas – tai situacijos, kurios iš šalies mus užklumpa. Įvairūs trikdantys dalykai, gali būti ir skaudūs dalykai, kurie nuo mūsų nepriklauso. Jie mus ištinka kaip naktis. Ir į juos mes žiūrim būtent kaip į tą tamsėje gyvenimo pusę. Tai įvairiausi užklupę sunkumai, pažeminimai ar įžeidimai. Tai gali būti ir kažkokios nesėkmės ar atstumimai. Įvairiausių tų situacijų mes galime patirti, bet būtent tos, kurias mes pavadintume ne kuo kitu, bet naktimi. Ir tada, kai mes nieko negalim pakeisti, kas atsitinka? Vėlgi mes pasidarom pikti, irzlus, įžeidus, norintys keršyti galbūt. Įvairiausių blogybių gali atsirasti iš tų negatyvių situacijų, kurių mes nevaldom, kurių mes nenorim, kurios vyksta ne pagal mūsų valią. Bet kryžiaus Jonas sako ir vienu ir kitu atveju pripažinsim, kad tai yra naktis. Ar tie polinkiai mūsų vidinėme pasaulyje mus kankina, ar tos trikdančios situacijos išorinėme pasaulyje iš mūsų tiesiog siurbia kraują ir mus varo į neviltį, į silpnumą, į apmaudą, mus žaidžia, gazdina. Ir mūsų vienintelis troškimas yra išsivaduoti iš tokio pobūdžio naktų, nes tos naktys mus tiesiog paralyžuoja, mes negalim gyventi. Bet kryžiaus Jonas sako taip. Spontaniška mūsų reakcija tikrai yra tokia, kad mes bandom kažką keisti, kažką dėl jų darom, bet kaip taisyklė nieko mums nesigauna. Ir tada jis sako, žinoma, lyg ir teisingai yra liūdėti, ar ten priešintis, ar ieškoti išeities, bet jis sako, dar svarbiau yra nepražiūrėti, kaip tamsoje veikia Dievas, kad šitoje tamsoje nesitų vienas. Tai va čia yra labai svarbu, jeigu tavo galva labai jau nunirus ir tu tik tai žiūri po savo kojom, tai gal šiek tiek pakel galvą ir pamaty, kad priekyje eina Dievas. Tu nesi vienas. Visada sunkiose situacijose Dievas ateina mūsų išlaisvinti, pripildyti tą tuštumą. Jis ateina mūsų paguosti, jis ateina mus gydyti. Ir jis sako, jeigu tu jį pamatai, tada ta beviltiška kančia gali priminti gimdymos slėpinius, sopulius. Žodžiu, kad vat, visa tai ima virsti tavyje ir džiaugsmu. Taigi kiekviena, kad ir tamsiausia naktis, jinai prisideda prie mūsų dvasinio augimo per pasitikėjimą Dievu. Ir jis sako, vat, kopimas į Karmelio kalną, ar ne, tai vat, tas jo įvaizdis, kopimas į kalną. Kopti nėra lengva, bet kopti galima įvairiai. Ir vienas iš būdų tai yra saugiai dėti koją po kojo, žengti žingsnį po žingsnio, taip kopiam lietai, bet atrodo saugiai, visada kojos atsiremia, bet uolai statėjant, tu negali lygiai taip pat žygiuot, kaip ką tik žygiavai, pradėdama šitą kelionę. Reiškia, anksčiau ar vėliau tu sulėtinsi pažangą, jeigu išsigasi. Anksčiau ar vėliau tu tiesiog sustosi, pasakydamas, aš jaučiuosi per silpnas eiti toliau. Aš jau įkliuvau į gana sunkias aplinkybės, aš jų pakeisti negaliu. Vadinasi, grįžiaus Jonas sako, tu sustosi. Viskas, sustosi ir nejudėsi daugiau. Kitas būdas, vėlgi, tu gali prieiti panašią aklavietę, bet jis sako, jeigu tu pradėsi pasitikėti tuo, kuris užkopęs aukščiau, arba klausysi jo nurodymų, arba tiesiog įsikipsi jo rankos, jis tau padės įveikti tai, ką tu vienas negali padaryti. Taigi, kryžiaus Jonas nori pasakyti, kad mes visada norim psichologiškai apsidraust, ar ne, kad mums būtų visi mūsų žingsniai saugus, patogus, kad aš tą pasitikėjimą jausčiau savyje, kad tas mano gyvenimas būtų turėtų ritmą pagal mane, ar ne, nei per lėtas, nei per greitas, nei reikėtų man ko nors gazdintis, žodžiu, va taip kaip pasroviui plaukiant, bet lipti į kalną tai nėra tas pats, kas pasroviui plaukt. Taigi, jis sako, tu negali vienas aukt, tu negali vienas užkop, mes matom, kaip į Everesto viršūnę ten kopia įsikibę tos virvės ir jeigu vienam kažkas atsitinka, tai visi komandos nariai padeda tam, kuriam mažiau sekasi. Taigi, jis sako, tam, kad tu auktum, tau reikia dar kažko šalia tavęs. Reikia įsitverti to rankos, kuris yra arčiausiai tavęs. Kas yra arčiausiai tavęs, arčiau už tave patį? Tik Dievas. Ir jis sako, vat jeigu tu įsitvertum jo rankos, nors ir dabar nematai tu jos, bet jis mato tave. Ir va tas pasitikėjimas juo, tai būtų didžiausia dvasinė sėkmė. Nes tu galėtum tada galbūt ir tam rūke, tam nežinojimo debesy, atsiplėšęs nuo savęs, bet vis dėlto keliauti. Tuo nepažįstamo Dievo link, kuris tave veda. Be jokios sėkmės, be iškumo, be saugumo, be, va, sako, nuolatinis tas psichologinis noras sėkmės, aiškumo, saugumo visada tave sustabdys. Reiškia, žiūrint į ateitį, negalvok nei apie saugumą, nei apie sėkmę, nei apie aiškumą, bet vis tiek judėk. Nesvarbu, kaip tau atrodytų tamsu, sunku. Jis sako, va, ta sėkmė. Aiškumas, saugumas sudaro klaidingą įspūdį, kad tu gali viską atlikti pats. Iki mažiausių smulkmenų, ar ne? Netgi skaitant kryžiaus Jono raštus atrodo, nu bet ir jis ten iki mažiausių smulkmenų tarsi kokį žemėlapį dabar braižo, kaip mes čia keliaujam smulkiausiais etapais tuo dvasiniu keliu. Bet iš tikrųjų, tai kryžiaus Jonas ten nenori pasakyti, kaip mes originaliai patys viską galim pasidaryti, bet visas jo originalumas tai yra tame, kad jis tvirtinti tvirtina vieną tiesą. Išdrįsk atsiduoti Dievui. Išdrįsk pasitikėti juo ir tai priklauso nuo tavęs. Pasitikėti. Tai yra ta kibirkštėlė, kuri turi tavyje neuždegti, kad ir kokia būtų tamsa. Kitaip tariant, tavo ištikimybė Dievui yra pasitikėjimas Dievu. Ir čia jau nereikia tavo nei jėgos, nereikia nei aiškumo, nereikia nei sėkmės, kurios taip trokštam nieko. Tiesiog gryno nuogo pasitikėjimo. Taigi, jis sako, tokiu atveju, kai tave ištinka visi šitie tavo nenorėti dalykai, bet vis tiek esantys tavo gyvenime, kaip naktys, nekovok, kad atgautum tą teisingą poziciją. Negalvok, kas liko už nugaros, negalvok, kiek dar tau reikia nueiti aukštyn. Tiesiog nekovok, ne su jokiom savo mintim, kurios tave gazdins, arba mintim, kurios pavers tave auka ir sakys, o kam tau reikia, geriau pasilik kur saugiau, geriau būk kaip visi, geriau gyvenk va patogiau. Ne. Jis sako, negrįžk atgal, bet ir nežiūrėk į tą Everesto viršūnę bijodamas jos. Tiesiog būk ten, kur esi, kantriai ištverk, nesielvartauk, bet visada išlik toje pačioje pozicijoje pasitikėjime Dievu. Ir, kaip jis sako, visada būk meilingai dėmesingas šitai laikysenai. Meilingai dėmesingas. Kitaip tariant, visada, kiekvienoj mažiausioj situacijoj, sakyk Dievui taip. Jis niekada neapleidžia tų, kurie jam sako taip. Taigi, nepulk į paniką, bet sakydamas taip ištverk. Perdėtai nesikankink, bet sakydamas Dievui taip, išbūk be skausmo. Pasikliauk būtent jo jėgomis. Tai reiškia, kad jis tave galės į tą kalną šuoliais užnešt, užkelt. Kaip va, tas, kuris aukščiau, tai gali tave stipriai už rankos ar ne, patempęs tau padėti atlikt keli žingsnius, net kelius šuolius į aukštį. Tai kryžiaus Jonas sako, Dievas gali tave nuves greičiau ir geresnių būdų, negu tu pats vienas kankintumės be vilties, be tikėjimo ir nematydamas to kelio. Taigi būk meilingai dėmesingas tam, kuris yra prieky tavęs. Pasikliauk jo jėgomis. Ir jis sako, visi va čia išvardinti tie elementai tiesiog reikalingi tokio gilesnio supratimo. Netgi tas, sakykime, jo skatinimas ištverti. Ką tai reiškia? Mes žinom tą žodį. Bet va tada, kai senka tos mūsų gyvybinės galios, kai mums tikrai blogai, tai mes tiesiog klausiam klausimus. Kas čia atsitiko? Ką aš čia padariau ne taip? O ką man dabar daryti? Kaip man dabar išeiti iš tos padėties? Tai va tas, ką man daryti, ar ne? Ir būtinai va tas, kad turiu daryti. Kryžiaus Jonas sako, nebūtinai tau reikia daryti. Nereikia tau rasti kažkokį tą visraktį, su kuriuo tu atrakintum visas duris, kad atsakytum dabar į visus klausimus. Ir iš tikrųjų, kaip jis sako, kad atsirakintum tas duris, pro kurias tu norėtum pabėgti. Bet Dievas, kaip jis sako, tau duoda tas situacijas, kuriuose nieko tau nereikia daryti ir iš kurių nereikia bėgti. Tau tiesiog reikia ištvert, išbūt ten, kur tu esi. Ir mes žinom, kad mūsų kultūroje tai tikrai nelengva. Mes dabar sunkiai pakeliam karantiną ir ypač baiminamės, kaip čia, jeigu negalima bus labiau judėti, kasgi atsitiks, nes negalim bėgioti iš vietos į vietą. Taigi nelengva mums išlikti vienoje vietoje. Mes visada įpratę bastytis, lakstyti, ieškoti geriau kažkur kitur arba bėgti nuo sunkumų. Tiesiog mes esam taip įpratę trauktis nuo to, kas mums sunku, arba ieškoti kažkur kitur, kur mums gerai. Nors po kiek laiko atrodo gerai jau čia, va, kur prieš tai aš buvau. Bet visada taip atrodys, gerai ten, kur manęs nėra. tai nebereikalo dykumų tėvai ir motinos sakė, kad reikia išmokti išbūti toje vietoje, kur tu esi. Būti ten, kur tu esi, tikrai nelengva, ypač jeigu tai sunki padėtis, jeigu tau ten skaudu, bet kada tu suvoksi, kad tu esi ištvermingas, kai bus tau sunku, kada tu suvoksi, kad tu esi viduje tikrai ramus, kada aplink bus labai neramu, kai tu būsi sunkumuose, kare, prieštaravimuose ir kryžiaus jauna sako, neik, neik iš ten, būk, bet o kas tau duoda ten tada tą vidinę ramybę? Vat čia jis ir sako, kad mažai žmonių ištveria vienoje vietoje. Mažai žmonių yra ramus. Tikrai nedaug žmonių yra ištvermingi. Tai mokintis ištvermės mes galime kiekvienoje situacijoje. Jis sako, kiekviena naktis yra puiki. Va tas puikumas nakties yra ragaujamas tada, kai tu esi toje naktyje, kai tu nebėgi iš jos, nesiblaškai, neneigi tos nakties ir neturi jokių spec tikslų, kaip man išsivaduot. Vienas vienintelis tikslas - išbūti ten, kur tu esi. Bet, kaip jis sako, reikia būti meilingai dėmesinga. Ne kažkokiam pyktyje, ne kažkokiuose kaltinimuose, bet jeigu tu priimi tą situaciją, tuomet tu gali nusiraminti ir tada tapt meilingai dėmesingas tam, kuris yra kartu su tavim šioje situacijoje. Ir tik tada tu galėsi išpildyti tą antrą kryžiaus Jono padiktuotą sąlygą - be skausmo. Ką tai reiškia? Kai patiriam kažką skaudaus, ypač nuo artimų, mylimų žmonių, paprastai mes užsisklendžiam savyje. Skausmas pasižymi šią savybę užsisklęst. Ir tada mumyse kaip tik gimsta ta nostalgija, kad nu kodėl aš čia esu, va būtų kažkur kitur geriau, su kažkuo kitu būtų geriau. Ir va ta vidinė laikysena, tiesiog mus dar labiau pradeda kankint. Kitaip tariant, mes pradedami interpretuot tą situaciją, su jie susitapatint ir iš jos dar priskaldyt daugiau tų malkų, pasiduotai savigailai. Tai reiškia, kryžiaus Jonas sako, neišnaudotos situacijos. Mes labai norim, kad mus ten užjaustų, mūsų vertę apgintų, mus glostytų ir kaltintų vėl kažką. Kitaip tariant, mes vertinam sunkiose situacijose patį skausmą. Ir tą skausmą netgi dar labiau išpučiam, mes dar labiau įsidilginam tose situacijose. Taigi, sako, čia reikėtų jau labai aiškiai apsispręst. Ar tu sakai taip savigailai ir žiūrėsi save kaip į tą auką, ar vis dėlto išlysi iš to kiauto, kur tu save pats ten suraitėjai ir ištarsi taip tam, kaip jis sako, kuris yra kartu su tavim. Tai reiškia, reikia leistis būti Dievo vedamam. Ir nepabėgti į tą beprasmį liūdesį, nesusisukt, neišdžiūt tame liūdesyje. Jisai viename laiške rašo taip, vienai vienuoliai. Dievas iš tiesų veda jūs, kaip jis veda kiekvieną sielą, bet jis negali vesti sielų be jų bendradarbiavimo. Taigi sielos dažnai nesileidžia būti vedamos. Tada jų kelionė sulėtėja, jos ima priešinti savo vedliui ir viską pralaimi. Pralaimėja jos tik dar labiau kenčia. Tai jis norėjo perspėti, kad kartais kančioje mūsų egoizmas išdidėja dar labiau. Ir mes ten labiausiai kenčiam ir susisukam į tą egoistinį kiautą ir dar labiau save skaudinam, dilginam savo mintim, savo jausmais, kurias tos naujos blogos mintys suaitrina ir tie jausmai dar užkuria daugiau tokių pačių minčių ir mūsų visos ląstelės prisipildo to skausmo. Kryžiaus Jonas sako, išbūk situacijoje be skausmo. Reiškia, nesusitapatink. Kipk ne į šitą situaciją, bet kipk, kaip jis sako, į to ranką, kuris yra šalia tavęs. Tu išsivaduosi iš tos situacijos. Jeigu mus kažkas įskaudino, tai ne į tą įsiskaudinimą įsikabink, bet priešingai. Padėkok už tą situaciją tam, kuris yra šalia tavęs. Kitaip tariant, Dievui. Pasakyk ačiū, nes tu gali labai daug išmokti iš tos situacijos. Tu gali išmokti, kaip nesusitapatinti su jie. Ir netgi dar daugiau, kaip tapti gailestingu tam, kuris tave galbūt įskaudino. Tu gali labai daug išmokti iš tų žmonių, kurie tave, kaip mes sakytume, kankina ar sukelia tokias situacijas. Taigi, tada, kai tu ją priimi ir su ją nesusitapatini, tada be skausmo eini per tą situaciją. Taigi, jis sako, žymiai tau bus lengviau, jeigu tu neleisi savo sukelti skausmo pat savo to didesnio ir tiesiog išliksi vidinėje ramybėje, gali prireikti tau kelis kartus apsispręsti. Taip tariant, nebūna taip paprasta, kaip mes čia kalbam. Nes kiekviena ta situacija, kaip jis sako, mus išgąsdina. Bet vis dėlto, jeigu tu turi viltį Dieve, vadinasi, tu gali be skausmo kipti į jo ranką ir padaryti tą šuolį ar kelis, kad pasiektum kitą požiūrį į gyvenimą. Kitaip tariant, jau kitoj aukštumoj tu kitaip suprasi ir tuos dalykus, kurie vyksta tavo gyvenime. Vienaip tu žiūri juos būdamas žemesniai pozicijoje, bet kitaip, jeigu Dievui duodi ranką ir jis tau leidžia atlikti šuolius, tu visai kitaip pažiūri į tą situaciją. Taigi, jisai rašo, turėjau palikti draugus, tada jaučiau gilę vienatvę ir tuštumą, tačiau į ją mane atvedė Dievas. Todėl supratau, kad jis myli ir žino, kas man yra geriausia. Ar tu įstengi tuo tikėti? Jis klausia tos, kuriai rašo laišką. Ar tu įstengi tikėti, kad ta situacija, kuri yra tavo gyvenime, yra pati geriausia situacija, kokia tik gali būti būtent šitame etape? Ar tiki? Greičiausiai sakytume, niekada aš tuo netikiu. Visada aš galvau, kad tai yra prasčiausia situacija. Aš visada geriausiam vadinu, kai gerai įsipatoginu, kai va taip savo slenku pasroviui, plaukiu, kai ta temperatūra išorinė palanki man. Tai mes visi pritarsim, kad tai yra mums kažkaip jaukiausia, kad mes mėgstam tokias situacijas, bet Kryžiaus Jonas sako, tu niekada netobulėsi. Tau reikia tų iššūkių. Reikia, kad kažkas tave iš tos komforto zonos išmuštų. Tai reiškia, kiekviena tokia tamsi situacija yra būtent pati geriausia šiuo momentu. Nes šis momentas, jis niekada daugiau nesikartos. Aš niekada daugiau neturėsiu to, kas vyksta dabar. Tai reiškia, kaip Kryžiaus Jonas sako, nu tai va ir apsispręsk, ar sakysi taip savigailai ir susisuksi ten į gumuliuką į save, ar ištarsi taip tam, kuris yra šalia tavęs ir paduosi jam ranką. Taigi pasitikėkite, jis sako, ir su meilingu dėmesingumu stebėkit šitą situaciją. Jėzus Evangelijoje nerimauja dėl to, ką reikės iškęsti jo mokiniams. Ir mes tikrai žinom tą vietą. Ir jis ten sako, kad jie bus pašalinti iš sinagogos, netgi nužudyti. Jėzus tai žino, kad tai bus. Tačiau nerimauja jis tikrai ne dėl to, kad jiems tai teks iškentėti, kad tai bus. Jis iš tikrųjų nerimauja dėl to, kad juos neapimtų panika ir kad jie nesukluptų tikėjime, kad jie išliktų tvirti tikėjime. Jis nesako jiems, kai taip atsitiks, bėkit ten kuo greičiau į visas puses. Ne. Jis sako, nebijokite. Ir Jėzus tai kartoja nuolat. Jis sako, nebijokite. Tai kitaip tariant, jis nori pasakyti, pasitikėkite manim, visko bus. Bet leiskitės Dievo vedami. Dievas žino, kad tai bus. Aišku, kai ištinka tokios situacijos ir kai reikia leistis būti vedamam Dievo, tai kartais prireikia pačių didžiausių pastangų. Čia panašiai kaip mokantis plaukt. Kol mes ten įsikibę į baseino kraštą, ar ten už tų virvių, ar ten į kokį nors pripučiamą ratą, tai yra vienas jausmas vandenį. Bet jeigu nori išmokti plaukt, tu turi paleist visą tai. Tu turi atsispirt nuo baseino krašto. Ir tu turi iš to pripučiamo rato išlyst ir tiesiog visai tu kitaip jausies. Taip yra ir situacijose, kada tu pasitiki Dievu arba rizikuoji, kaip kryžiaus Jonas sako, ar tau atrodo, kad tas ratas ar tas baseino ten barjeras, tai yra va tos įprastos gyvenimo klišės. Tokios, kai tau viskas aišku, kai tu viską žinai, tada tu gali kaip ir plaukt. Bet kai tave įmeta Dievas va, be jokių ten gelbėjimus ir ratų, tai tada tau atrodo, kad tu rizikuoji prarasti viską. Nes tau plaukt reikia. O kaip plaukt? Tai va tada, jeigu tu žinai, kad, kaip kryžiaus Jonas sako, jeigu žinai, kad ta ranka yra šalia tavęs, tai tiesiog tau tinka tas paraginimas. Nebijok, tikrai išplauksi. Bet jeigu nėra tos rankos, va tada tai nežinau, ką daryti. Tada reikia kažkaip kapstytis iš to vandens, bėgti iš ten kuo toliau. Bet vėl papulsi į kažkokias kitas situacijas, vėl baimės. Ir mes žinom, kad jeigu mes tikim ir pasitikim Dievu, tai tas nerimas taip smarkiai nekankina mūsų. Taip tariant, jeigu mes tikrai tą dvasinį gyvenimą gyvenam, tikėjimas, viltis ir meilė mums pažįstami dalykai, jie tiesiog ir yra gyvi mūsų širdyse. Bet jeigu šitų dieviškų dorybių mes neturim, nes mes jas turim kaip tas, kurios iš Dievo ir ateina į mūsų širdį. Jeigu nėra ryšio su Dievu, nėra nei šitų dorybių ir tos rankos aš nepriimu. Man nereikia Dievo rankos, aš vienas stengiuosi viską padaryti. Taigi Jonas ir sako, reikės praeit tau vat, ne vieną naktį. Tau reikės praeit vat, šitą savo pasyvumo naktį, įsivaduoti iš savęs. Tau reikės patirti įvairias nesėkmes, išdavystės, ten apkaltinimus, nesažiningumą ir va tai yra tie egzaminai, kada tu turi išmokti leistis būti Dievo vedamam. Nedaryti nieko daugiau, vien pasilikti ir pasitikėti. Bet šitam pasitikėjimui tau prireiks daug didesnių pastangų. Ta situacija atrodys kaip ta šilstanti audra, kai mokiniai prikėlė Jėzų valtį ir sako, kaip tu čia gali miegoti, žiūrė, kokia audra, skęstam. Ir Jėzus išvadino silpnatikiais. Tai labai mums lengva pasroviui plauk, bet jeigu audra, tada kryžiaus Jonas sako, leiskis būti Dievo vedamam. Tai nereiškia, kad tau reikia pabėgti nuo tos situacijos, kažkur užsisklens nuo visų. Ne, tau reikia išlaikyti dėmesingumą tam, kas dabar vyksta. Ir didžiausia dovana, kaip jis sako, tai pamatyti Dievo buvimą kartu su tavim. Žmonės daro klaidą tada, kai jie bėga nuo tų situacijų, kai jie stengiasi, kaip tas kestantis, taškytis, daužytis ten vandenį, kažką daryti ir nuo to tik dar labiau skęsta. Bet vandenį lengviausiai išplaukia tie, kurie tiesiog atsigula ant vandens ir leidžia, kad tas vanduo jį neštų. Tai vat reikia atsipalaiduoti nuo to egoistinio triukšmo, nuo to noro pabėgti, nuo to noro išsivaduoti ir leistis nešamam tos situacijos. Tai nereiškia plaukti pasroviui, bet tai reiškia, kad tu atsiduodi tam, kas vyksta, kad tu gali leisti Dievui tau vadovauti. Tu tada nesijauti apleistas, nes tiesiog tau nieko nestinga, kaip jis vėlgi rašė kitai vienuoliai. Jis sako, jūs jaučiatės apleista, bet pasakykit, ar jums ko nors stinga? Tai vat panika sako, kad visko tau stinga. Čia velnio yra toks planas. Žmogui visą laiką kartot, kad jam kažko stinga. Kad visada negerai. Kad visada vis tiek, kad ir gerai, tai vis tiek ne iki galo gerai. Tai kryžiaus Jonas sako, jeigu tu esi Dievo vedamas ir tu turi Dievo paramą, tai tu tikrai suvoksi, kad nieko tau nestinga, nes ne vienas šventasis pasakė, kad vieno Dievo gana, kaip jis sakė, Dievas mano ir viskas mano. Tai jis sako, tas, kuris netrokšta nieko kito išskyrus Dievą, tas nevaikšto tamsybėse, kad ir koks tamsus bei vargingas jis pats sau atrodytų. Taigi, jis sako tai vienuoliai, man atrodo, kad jūs tikrai gerai laikotės, taigi nesirūpinkite ir džiaukitės. Bet jeigu jums blogai, tai kas jūs tokia, kad šitaip rūpinatės savimi? Tai va čia ta vieta pagalvok, tai kasgi tu toks, kad šitaip savim rūpinėsi. Tai va čia, kai žmogus vien į save atsigrėžia, jis negali pamatyti Dievų. Jeigu jis mato, va, tik, kad jam čia vis trūksta ir trūksta, vis kažko dar stinga, kad ir gerai, bet vis tiek negerai, tai kryžiaus Jonas ir sako, kad, nu, man atrodo, kad nieko netrūksta, jeigu tu dar kvėpuoji, ar neįkvėpi ir iškvėpi. Jeigu tu esi gyvas, tai greičiausiai, kad tau nelabai daug ko ir trūksta, nes žmogaus didžiausias noras tai išlikti gyvam, ar ne? Tie, kurie negali atsikvėpti, vat jie jaučia tikrai tą mirties baimę ir nežinau, kokios tų žmonių mintys. Bet manau, kad vėlgi žmogus, kuris yra su Dievu toje kančioje, jaučiasi kitaip, negu dusdama žmogus be Dievo. Jam tikrai yra baisi tokia pabaiga. Taigi, kiekviena situacija mums yra sunki situacija, visada atrodo, kad čia yra kažkokia pabaiga. Ir kad mes ten dūstam, nes mums kažko trūksta. Taigi, sako, visada kiekvienoj sunkioj situacijoj tą situaciją patikėk Dievui ir jis pavers ją palaiminga. Taigi, kryžiaus Jonas sako, nebijokite, šis Kristaus paliepimas turi prasmę, nes naktis gundo bijoti, kančia gundo bijoti. Vat iš baimės, kai tu ištarsi taip akligatviui, tada tikrai ta baimė niekur tavęs nenuvesti, dar į didesnę baimę. Tai vat tada, kai tau tamsa, palik vietos dovanai, o ta dovana yra Dievas. Dievas jis yra gyvenimo pradžia ir pabaiga, jis yra pats gyvenimas. Tai nereiškia, kad tu tamsoje esi paliktas toje sumaištyje vienas, ne? Tas, kuris tau davė gyvenimą, kuris yra gyvenimo tikslas, jis yra kartu tavo gyvenime. Ir kaip jis sako, brangink tą svarbę draugystę ir liaukis bijojas. Tai va tokia Dievo patirtis, kaip kryžiaus Jonas sako, kad labiausiai suprasi, kas yra Dievas ir labiausiai patirsi, kas yra Dievas naktyje. Todėl jis ne apie kančią nori daug kalbėti, bet jis nori kalbėti apie bendrystę su Dievu. Ir ją kaip tik patiriame sunkumuose. Taigi pabandykim, kad ir kokie mūsų gyvenime vyksta sunkumai, galbūt nėra jie labai dideli, o gal tikrai labai dideli, bet atraskim bendrystę. Ištieskim ranką tam, kuris yra gyvenimo pradžia, gyvenimo pabaiga ir pats gyvenimas. Kaip Jėzus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi pagal kryžiaus Joną būkim meilingai dėmesingi jam. Nebūkim vieni su Dievu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.